Jien fader ġo borċ għal darbohra, nistinkom għal program ta' għana t-mim il-kolonializmu f'pajjiżna, fl-imkien miegħi, ħassoltu il-professur Joe Perotta, nkun qed nitkellmu fl-imkien fuq l-iżviluppi storiċi politiċi f'pajjiżna fis-snin ta' qabel l-indipendenza għal bażi tal-diskussjoni tagħna dejjem hija il-riċerka tal-professur Perotta pubblikata fil-lizzenzjata kodwa Fortress Calling Divine Lake 1945-1964 qegħdin fit-tielet volum. Laħda baġo konna komplejna nitkellmu fuq il-kwistjoni politika reliġjuża. Semmejna b'mod partikolari u dħalna ftitfih il-diskors li kien għamel il-gvernatur fil-Gandlora, telaq jisu ma seq kulħadd il-mostru tal-komunizmu li qed jikber f'pajjiżna.
Kas il-Knisja ġew biex inkunu aktar preċiż.
U semmejna xi ħaġa żgħira fuq ir-reazzjoni tal-Labour Party forsi nistgħu naqbdu minn hemm biex imbagħad nimxu bil-mod il-mod tal-pastorali tar-randan ta' Monsinjur Gonzi tal-Arċisqof Gonzi ta' dik is-sena.
Dana ma setax jonqos li waħda mir-riżultati tal-diskors li għamel il-gvernatur. Kien se jwassal biex il-Partit Laburista ikun iktar suspettus dwar il-mod kif taġixxi il-Knisja, speċjalment fil-konfront tiegħu. U ovvjament, per eżempju, dan ħadu għabi kbira ħafna, però pruvaw isibu wkoll ċerti positives fiha, per eżempju nsibu lil Joe Micallef Stafraġġ fil-Helsin jikteb li jgħid li xi ħut mill-kappillani kienu tkellmu miegħu u kienu ma provawx il-metodu kif il-gvernatur prova
id-daħħalhom
fin-nofs u qal tantu hekk qal li fl-aħħar tad-diskors il-kappillani ma ċabx pux. Vol diri kien hemm min qed iħoss ukoll fil-partit li din se tkompli s-saħħan li rjus, ovvjament għal kolazzjoni palma dejjem ngħidu kien hemm reazzjoni u għal kurjazzjoni ċekol kreazzjoni u l-affarijiet jibqgħu isom ping pong ball sejem in-naħa l-oħra u kulħadd iżid id-doża. Sa biex kompli hekk kellek dan kien frar ukoll kellek il-bju tar-randan, allura ħarġet il-pastorali tar-randan tal-isqijiet Maltin.
Ġew waħda ma' waħda f'salt.
Waħda ma' waħda. U din kien jisima il-doveri.
Sorry, tal-isqijiet Maltin ġifieri barra l-Arċisqof Gonzi kien hemm allura l-isqof t'Għawdex.
Iva, kien joħorġu għon fl-imkien.
L-isqof t'Għawdex bħal se tproni niftakar l-isqof. Paċe. Paċe. U jisseku forsi l-isqof Gallia
maħħu. Iva, żgur, jisimu. Issa, da kien jismu, il-pastorali kien jisima id-doveri tal-nisrani fil-ħajja pubblika. U Gonzi spiega li peress il-fatt li ma kienx hemm xi elezzjonijiet fil-viċin, allora seta' ħassu liberu, seta' jitkellem mod ġenerali minn ma jagħmel referenza lej partiti politiċi. Issa hawnhekk għandek is-solutu logħba. Li da musta jagħmel referenzi lej partiti politiċi, però Gonzi kien jaf li dak li se jgħid fil-pastorali, fis-sitwazzjoni
konkreta kif iridu jinfiegħu.
U anki bit-temperatura politika għolja fil-pajjiż, kulħadd kien se jifli dak li jgħid biex jagħti l-interpretazzjoni ta' x'inhu jgħid u x'mhux jgħid. L-Arċisqof. Malta għal kiet għaddejja minn żmien mingħajr preċedenti f'dak li huwa kriżi spiritwali u temporali. Għalli dawn abiss setgħu jintelbu dawn il-kriżijiet spiritwali u temporali billi Malta tmur lura għal veru spiritu nisrani tagħha. Kien hemm dawk u kien hemm ħafna minnhom qal li kienu jsejħu l-lum insara fil-ħajja privata tagħhom u f'darhom, imma meta jiġu għall-ħajja soċjali u politika tagħhom ma jimxux ta' insara. L-Arċisqof iddikjara li kien jistenna li xi ħadd kien se jgħid li hu l-Arċisqof kien qed jindaħal fil-politika, imma qal issa drajt nisma' dawn l-akkużi banali.
Punt qasir ħafna ma' għandna qed nitkellmu انت اتسم لارċis u għaw bħalla jisu l-kap tal-konferenz episkopali.
Iva, zgur.
Mokanna l-sfijiet kolla.
Ija, pero għanajdlek u kien irru.
Iva, iva, u l-kap tal-konferenz episkopali u nasem anke bħala karattru kelliktar u ħeb saħtu minnom kolla.
Il-temperament, per eżempju, bejn tiegħu u bejn tal-Sqof Galja, kien totalment differenti. Ridu joqgħdu attenti għal il-ħin kollu kontra, skużani, il-teorija Valenuza li il-politika għandha tkun xi ħaġa indipendenti mill-liġi morali. U li l-Knisja għandha tkun konsidrata biss bħala organizzazzjoni liturġika. Dan
l-idea tal-Knisja fis-Sagristija li kont qed jiġi l-qawwa.
Eżattament. Din it-tip ta' statements għal kienu qed iħassru l-qlub u l-imħuħ ta' ħafna żgħażagħ Maltin tal-klassi soċjali kollha. Kien hemm dawk qal f'Malta li kienu qed ifittxu biex jisseparaw resqu l-bot lin-nies mill-Knisja u li kienu wkoll qed jaqsmu lill-poplu fuq bażi tal-ġlieda tal-klassijiet. Issa hawnhekk din hija wkoll referenza għal-Marxiżmu. Tajjeb waħda mill-affarijiet li
Knisja kkritikat
il-Marxiżmu kienet inħabba li jippromovi l-ġlieda tal-klassi, wol diri qed jirreaġixxi hawnhekk Gonzi. Għal biex najtek.
Għal-diskors għal-gvernatur.
Għal-gvernatur dwar l-eddijat komunisti għet ikomplu jikbru
fil-pajis. Li tefa l-gvernatur da meċi għaktar. Għet jgħajt vera u l-elementi komunisti.
Saddaw iż-żaza għal kienu għet jimxu kontra dak li jrid Kristu, għax għal ukoll li l-ewwel dover fundamentali tan-nisrani huwa li jħobb il-pajizu. Għal dak hija l-ewwel ħaġa. Issa, Minnaħal oħra, bil-forsi tkun hemm xi kwota ta' awtorità. Tajjeb, u din l-awtorità kellha tkun hemm biex tara li l-klassijiet soċjali differenti ma jiffunzjonawx bħala xi ħaġa diżorganizzata u kontra xulxin, imma li jaħdmu f'sens ta' armonija bejnietom. Il-kunċett nisrani tal-awtorità fl-istess ħin kien imma totalment oppost għall-idea li l-istat jew il-gvern kiswa xi Alla. U li kulħadd u kollox, inkluż ir-reliġjon, kellhom ibaxxu rashom quddiem l-interessi tal-istat li kien kapaċi juża s-saħħa bħala l-mezz jekk ikollu bżonn u ma kellu l-ebda limitu la fuq il-poter li jista' jeżerċizza u laqa' skrupli ta' kuxjenza ta' kif dak il-poter jeżerċitah. Skont it-talim nisrani għall-Arċisqof ma kien xi ħaġa il-ċittadin ma kienx għandu jkun is-suġġett tal-istat fisser li l-istat li ċittadin jgħix għall-istat imma huwa l-istat li jgħix għaċ-ċittadin u li qiegħed hemm biex jara li l-welfare tal-ċittadini kollha mod eku, mod ġust ikun imħares. Issa, dawk li jieħdu sem għal fil-funzjonijiet politiċi u jispiċċaw f-pozizjoniet fej jigvernaw, rridu jaraw li jigvernaw skont il-liġi u skont il-morali nisranija. Mela hawnhekk qed nersqu lejn dak il-pont fej titella' l-mistoqsija indirettament u għed jgħamil statement direttament li inti bħala membru tal-elettorat, waħda mill-kriterji li għandek tapplika, meta tiġi biex tażel minn se jmexxi, jekk daw u x-tip ta' bniedem li daw ir-regoli, inkluż ir-regoli tal-moralità, tal-morali, japplikomx fit-tmexxija tiegħek.
Hemm ħafna mistoqsijiet li hu minn dan il-punt ġew, ejn nipprova nieħu uħud minnhom bad forsi anke kummenti oħrajn li għandek inti. Mela, għandna l-kwistjoni tal-komuniżmu.
Sewa.
Li semmija l-gvernatur, semmija qed isemmu l-isfijiet hawnhekk, semmejt xi ħaġa fuq għajin saqsejt il-mistoqsija, saqsejt sem hawn simili għal ġimgħa dieta ma nistaq nerġa' nagħmilha forsi biex niċċarawha ma. Kien hemm periklu jew le, kien hawn dak iż-żmien kienu jisemmu ħafna l-kelma fellow travelers. Kien ġie Douglas Hyde li kien komunista l-Ingilterra u sar kattoliku kien jitkellem fuq il-fellow travelers, jiġifieri nies li mhumiex komunisti, ma jishom mixin qed jiġbdu dak il-ħabel. Kenna minn f'Malta.
Jekk inti jekk inti jien naħseb fellow travelers fis-sens li dawna lesti biex jgħinu l-element komunista għax dak huwa l-fellow traveler, lest biex jgħinu. Naħseb jekk jingħu fajżar li ma ma kellhom sinifikat.
Finti minn riċerka tiegħek ma sibx li kellna periklu tal-komuniżmu.
Periklu tal-komuniżmu.
All right, mela dik waħda.
Ma kienx.
Issa. All right. U anki ġili għadna qabel
li hemm l-ebda indikazzjoni. Ja li kull ilma konna naħsbu ħarsħu.
Mela jew anki xi ħaġa li konna dnija qabel f'programmi preċedenti li minn tof ma kienx komunista.
Definitely not.
Tajjeb. Imma il-kritika tal-isfijiet hawnhekk fuq l-idea tal-istat b'saħħtu. Minn tof kien iżomma dik.
Le l-istat b'saħħtu iva rieda. Imma minn tof ma kienx qed jintempra l-istat b'saħħtu. Fis-sens li l-istat allura awtomatikament jagħmel li jrid daqas. Għaliftehmu. Jiena naħseb li għalkemm minn tof jista' jiġi kritikat fil-karriera politika tiegħu li xikultat ta' deċiżjonijiet li bihom mhux neċessarjament żamma n-norma demokratika. Imma naħseb li ħafna drabi
ġieli ma kienx demokratiku.
Ma jien naħseb li ħafna drabi il-mira tiegħu ma kienx li kisser demokrazija, imma kienet mira li ta' short term political gain. Irid jasal għal xi għan għalih, ma jfissirx li il-mod kif aġixxa bil-fors li hu aċċettabbli mhux qed ngħid hekk jien. Ħa għandek eżempju milli jiġi iktar tard, meta kellna kwestjoni kbira dwar il-qorti kostituzzjonali, ma kellniex qorti kostituzzjonali għal xi perjodu.
Ejja.
Tajjeb u Bintof uża
wara l-elezzjoni ta' 71
uża il-qorti kostituzzjonali
iktar tard
xi 73. Li dana ma jiġix kostituit għax kien spiċċa il-Viċi President bħala għodda politika biex iwassal għal għand politiku li kellu mal-oppożizzjoni.
Li biddel il-kostituzzjoni.
Issa, jiena nafx kellu f'moħħu, għax infatti wara għamlu reġa l-qorti kostituzzjonali, ma naħsibx li minn tof vera rrid jabolixxi l-qorti kostituzzjonali, però għamlu għal skop, ma kienx xi ħaġa li stan seħra demokratika jien m'għandekx tilab bil-qorti kostituzzjonali hekk, imma waqt li ma naqbilx magħha nista' nifhem lan short term li kellu. Issa dan ma jfissirx li jien allura dan pereżempju neħdu nieħu eżempju bħal da u ngħid minn tof kien komunista jew kien kontra demokrazija ma mhux argument.
Li tkun kontra demokrazija u li tkun komunista, ġi hemm affarijiet differenti. Jista' jkun ma tkunx komunista u tkun kontra demokrazija.
Anki kellna mhijiex unheard of issa mhux qed nitkellem fuq Malta qed nitkellem in ġenerali f'demokrazija fejn kellna gvernijiet li interpretaw elementi ta' demokrazija b'mod li fil-fatt l-aġir tagħhom ġew waqa' mill-rati ta' pajjiżhom. U daw in-nies ma jistax jiġu timbrati bħala antikomunisti as such. Li dik isuha. Jiena l-arċis off li forsi ta' min naċċena ftit fiha. Bil-fors li tistaqsi allura dana ma kienx ifhem li se jiġi interpretat b'mod politiku dad-diskors tiegħu, għax dak qed jitkellem.
Ma rridx li jkun interpretat.
Eżattament, u jiena naħseb li rrid. U li fil-fatt da kellu f'moħħu li huwa jwassal il-messaġġ mod ċar. Tajjeb, però minn naħa l-oħra jibqa' jinsisti fuq l-element li dejjem insista dwaru li hu ma jridx jindaħal.
Iva, ma li qed isu qed jgħidu sa min jiġri l-kappell jibsu.
Eżatt.
Imma l-kappell rrid li
ċaħintendi. Ħasma dal-qari wkoll.
Lay members of Catholic organizations could, as private citizens, join the political party that suits their political ideas, once this party gives the necessary guarantees by means of its program and its candidates, safeguarding the divine rights of the Church and the Christian conscience. However, the Christian citizen can never, and for no reason, whether for material, personal, or class interest, join and support a party which, because of its program or because of the ideas or behavior of its leaders, goes covertly or openly against the faith, the church, the the Christian morality as reflected in the customs of the country and does not recognize the necessity of the harmony between church and state, which is essential for the peace and unity of the people. Maltese Catholics should first and foremost choose legislators, government and public administrators who respect and safeguard the most precious patrimony inherited from their forefathers, namely the Catholic faith and morals and the peaceful harmony with the Church. Moreover, they cannot vote for people who base their activities on a materialistic concept of life. Monsignor Gonzi concluded by stressing that his only wish was to see Malta progressing in the religious and moral, constitutional, political, social and economic life. Above all, he wished to see unity and peace reigning and could not but deplore the constitutional and political situation in which Malta found itself.
Kien dokument piuttosto twil barra li jibes.
Twil u jibes. Twil u jibes. Hawnhekk kien fdil-aħħar biċċa li qrajna kienet jindirizza direttament lil ħafna eluf li kienu membri tal-assoċjazzjoni tal-laiċi.
Nazzjoni Kattolika, l-Mużew,
Legion of Mary. B'kollox hekk Mister Żbalda dak iż-żmien kien hawn l-anaf 17 ta' 19 il-laqda minnhom daw. U meta tagħmel hekk u kienet jgħidilhom intom tistgħu tieħdu sehem fil-politika, tistgħu tingħaqdu ma' partit politiku, imma m'għandek l-ebda ċans, li b'xi mod jew ieħor tkun aċċettat mill-Knisja jekk dak il-partit ma jsegwix dawn il-prinċipji u jsemmi x'inhu huwa dak il-prinċipji. Mela qed jgħidilhom lill-membri il-partit li qegħdin fih fi klim ieħor, jekk inti ivvutajt mal-Labour Party jew tħoss affinità politika mal-Labour Party, dak il-partit qed jimxi ta' partit kif tridu l-Knisja Kattolika.
Jew le,
u jekk le taf x'inhu d-dover tiegħek. Mbagħad interessanti li jispiċċa billi jgħid li huwa jiddiplora s-sitwazzjoni kostituzzjonali u politika li kien sab fiha l-pajjiż meta fil-fatt ma kien jiddiplora xejn. Għax huwa kien kuntent li għandha l-interrenju m'Ingliż biex kemm jista' jkun iżhom lil minto fil-bord.
Ma se ftit għax issa hawnhekk inti għamilt statement bomba fl-aħħar, jiġri qed tgħid li dali qed jgħid
qed jiddefendu ruħu.
Ma mhux vera kienu jħossuh.
Jiena
mhux vera kienu jagħmluh.
L-evidenza kollha li għandna minn dak li kien jgħid, mid-dokumenti tar-rapporti li kellu ma b'uffiċjal Ingliżi f'livelli differenti. Huma konsistenti li jippuntaw subajhom li l-fatt li l-Arċis of Gonzi ma kien imdejjaq xejn, anzi, mill-fatt li ma kienniex gvern.
Fil-pubbliku qed jgħid ħaġa u fil-privat qed jgħid oħra.
Ma setax fil-pubbliku joħroġ jgħid tajjeb li m'għandniex gvern Malti.
Għax
hekk jagħmel hekk politikament. Eżgur, imma hu qed jgħidha inħabba li dak li qal.
Sott il-mintof.
Eżgur, se jiġi interpretat bħala fil-fatt parti mill-kampanja tiegħu biex jgħin lill-Ingliżi bħala kollaboratur tal-Ingliżi. Allora hu irid idaħħal il-punt li huwa mhux kuntent bil-pożizzjoni. Però naraw li l-amministrazzjoni Ingliża tajjeb u dinna naħseb ta' min insemmuha, tiddiskrivi meta tkommenta fuq il-pastorali l-Colonial Office, tiddiskrivija bħala l-iktar statement esplicitu li sar fuq internal politics f'Malta sa dak iż-żmien. Għaldi altru rawħx bħala politiku,
dak li għal, ma tantx forsi.
U le, ma mpressjotom xej, għazbistaw kasa, kien jafu xej kjamel. Il-Labour Party l-istess ma setax.
Ir-reazzjoni tal-Labour Party.
Ma setax ma jarax il-ħint li qed jitfa' l-Arċis of li jekk il-partit laburista ma joqgħodx għal dak li qed tgħid il-Knisja.
Sottili ħafna l-ħint.
Eżatt, imma hemm qiegħda ċarissima kienet li dana kien se jsofri l-konsegwenzi. Diġà kellek meta għal qabel li ma nix nivvutaw għal ċerti tipi ta politiċi, vuol diri il-teddida ta' azzjoni diretta mill-Knisja kienet edemmek u kienet edemmek b'mod ċar. Issa, ir-reazzjoni ta' Mintoff għal-din kienet li jizviluppa strategija li biha ikun kemm jista' jkun flessibbli b'dak il-mod li se jaġixxi. Naħseb li dinha tagħmin wieħed ta' qed jgħidha xi importanza. Ma ħax gost b'dak li qal la partijiet minnu laqqas bil-kontenut kollox ma kollox. Imma min-naħa l-oħra l-uniku għażla li kellu f'dal moment hija dak li l-Ingliżi jgħidu put a brave face on it. Linna ma semminnix direttament, allora mhux bil-forsi qed jgħid linna.
Qed jgħid mhux ħalli b'sultan.
Qed tifhem, sewwa mhux se impaxxih. Dak il-kliem li ngħidu inta li jgħid tajt ħalli żgur I drive it home.
U dik attitudni tajba naħseb strateġikament tajba nagħta l-Labour Party.
U interessanti wkoll il-Helsin meta ġabet il-pastorali għamlet enfasi qawwija fuq l-aħħar sentenza li kien għamel l-Arċisqof.
Ta' kontra l-Ingliżi.
Ta' kontra l-Ingliżi biex niftehmu dika highlightja.
Feċi jgħajta użam il-pożizzjoni tagħna.
Eżatt. U għamlet il-kumment li l-Arċisqof kienet juri s-soba tiegħu għall-pożizzjoni kostituzzjonali li kellna fil-pajjiż. Dina għal il-Gazzetta Laburista qalet kien ta' faraġġ għall-Partit Laburista inħabba l-fatt li il-ras, il-kap spirituali ta' Malta kienet juri l-istess sentimenti ta' protesti ta' kull wieħed minna.
Spin intelligenti.
Sku, ovvjament, kienet tajba ħafna. Il-Helsin għal kien se jkompli ikun komfortat minn dal l-ispirtu li wera l-Arċisqof. Għax meta jara nies bħal maħbub qed nikkotaħ bħal maħbub tagħna l-Arċisqof, il-maħbub Arċisqof. Jingħaqad mal-poplu tagħna f'dan il-mument ta' periklu u ta' inkwiet, allora bil-fors li inti tieħu ċertu respir. Inti għandek din l-logħba għaddejja beżewx naħat, logħba li at this stage għadha fuq il-livell ta' boxing għajdu l sparring. Right, et għadek bezza. Eżattament, però għadek mintix tfaqqa id-daqqiet sew biex tmur għan knockout.
Kien hemm reazzjonijiet
ovvjament, per eżempju il-gazzetta ta' Mabel Strickland interpretawha mill-ewwel bħala attakk sħiħ fuq il-Labour Party fuq Mintoff partikolari li hu bniedem li l-inkwiet għamlu ħafna wkoll enfasi fuq il-fatt li qed jgħid l-Arċisqof biex jinaqdu ma dawk il-partiti, supporter partiti li jizguraw l-armonija bej Knisja u Stat, li ma tistax tassoċjom ma inkwiet soċjali fil-pajjiż. Ovvjament dan partiti bħal partit ta' Mabel, partit ta' Ganado, xi ħaġa bħal dik kienu jużawha ħafna biex ikabru il-pożizzjoni tagħhom fajnejn l-elettorat. Imma fir-realtà il-qofol tal-problema kollha kienet li inti għandek twemmin u veduti, twemmin mhux qed nitkellem neċessarjament twemmin religjuż, imma twemmin point of view biex iktar nagħmilha eżatta, li kienu ta' Mintoff qed ngħidu ta' Gonzi li kienu impossibbli li tressaqhom lejn xulxin. Għax il-mod kif kienu jħarsu lejn il-politika, lejn is-sitwazzjoni Maltija, kienet diametralment opposti għal xulxin. Naħseb forse dal-qari itina daqxen dawl fuq l-Arċisqof Gonzi, tajjeb?
At the age of 74, Monsignor Gonzi was increasingly apprehensive when faced by the prospect of change and of foreign influences that appeared likely to erode the Maltese people's traditional Catholic values. Monsignor Gonzi was un fedelissimo rappresentante a Malta della Santa Sede. He had a hotline to the popes. The Archbishop was apparently intent on keeping the Maltese islands in quarantine. the more Mintoff insisted on independence for Malta, on the establishment of a neutral state, and on seeking aid from all quarters, the more the Archbishop became convinced that the Labour Party leader was an anti-clerical, dyed-in-the-wool communist. Gonzi was also genuinely alarmed at the confrontational politics adopted by Mintoff. He believed that the charismatic MLP leader was endangering social cohesion by creating class divisions and thought of him as a potential dictator. The appeal of Mintoff's secular outlook, especially among the younger generation, was especially worrying. The Archbishop's interpretation was that the MLP was drifting towards communism. Gonzi genuinely feared that, and he genuinely believed it.
Għandek fost diversi affarijiet li hemm, hemm anki sentenza bit-Taljan, għandek qed ikkwota
għal xi ħadd. Kwota lill-Monsinjur Xwieb. Il-Monsinjur Xwieb.
U forsi naħseb dik is-silta twila li.
Qed naqbdu minnha programm ieħor.
Għalhekk silta twila li tgħinha hekk iktar dawl fuq dak li kien qed iħoss l-Arċisqof Gonzi. Li kif ħadd iktar minn darba kif tittarah fl-ambitu ta' pożizzjoni teoloġika iktar internazzjonali, jien ringrazzja lilek ġew ta' dal-kummenti tiegħek, jien ringrazzja semija tagħna l-attenzjoni tagħhom nagħmel appuntament magħhom il-ġimgħa dieħla fejn komplu niddiskutu din il-kwistjoni politiko-reliġjuża. Saħħa.
Insemmilkom.